Indonesia hari ini di www.voanews.id.
Halo pendengar, apa kabar Anda? Senang sekali bersama saya Asmawati Rahman yang akan menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda yang akan dimulai dengan warta berita, komentar, dan informasi ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baiklah pendengar, kita mulai dengan warta berita.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita, inilah sari berita penting. Panglima TNI Andika Perkasa minta prajurit TNI wanita di pasukan perdamaian diperbanyak. PBB desak Rusia akhiri perang di Ukraina. Bersama saya, Sri Unun, inilah warta berita selengkapnya. Panglima Tentara Nasional Indonesia TNI, Jenderal TNI Andika Perkasa, memerintahkan jajarannya melibatkan lebih banyak prajurit wanita dalam pasukan perdamaian Satuan Tugas Kontingen Garuda, KONGA, TNI Unit Nation Interim Force in Lebanon, UNIFIL 2022. Ia menilai banyak prajurit TNI wanita yang berprestasi tetapi kurang diberi kesempatan untuk bergabung dalam pasukan, khususnya Batalion Gerak Cepat Kontingen Garuda. Hal tersebut dikatakan Andika Perkasa saat menanggapi paparan perwira pembantu utama Paban 8 Operasi Luar Negeri Staf Operasi TNI saat rapat di Jakarta, sebagaimana disiarkan kanal YouTube Jenderal TNI Andika Perkasa di Jakarta Kamis. Oleh karena itu, Andika Perkasa meminta jajarannya kembali mengevaluasi rencana penugasan prajurit dan memeriksa lebih teliti rekam jejak prajurit yang dipilih sebagai anggota pasukan perdamaian UNIFIL 2022. Berita selanjutnya, Menteri Perindustrian Menperin Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan kenaikan Purchasing Managers Index PMI Manufaktur pada April akan mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih solid pada triwulan 2 2022. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta Kamis menegaskan bersama dengan penguatan terhadap kontribusi ekspor, peningkatan PMI manufaktur ini juga diyakini dapat mendukung solidnya kinerja pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal 2 tahun 2022. PMI manufaktur Indonesia pada April 2022 berada di level 51,9 atau naik dibanding Maret yang mencapai posisi 51,3. Menperin Agus Gumiwang menjelaskan, merujuk laporan S&P Global, sektor industri manufaktur di Indonesia masih menunjukkan ekspansi dengan laju lebih cepat pada April. Hal ini mengakselerasi perbaikan pada kondisi ekonomi sekaligus mendorong kenaikan jumlah tenaga kerja dan aktivitas pembelian. Beralih ke berita olahraga, lifter putra Indonesia Rizky Juniansyah berhasil meraih 3 medali emas dan memecahkan 1 rekor dunia pada kejuaraan dunia angkat besi junior 2022. Rizky meraih 3 medali emas di kategori 73 kg putra untuk angkatan snatch 156 kg, clean and jerk 185 kg, dan total 341 kg. Pencapaian ini membuat lifter asal Banten itu keluar sebagai juara dunia junior kelas 73 kg pada ajang yang dihelat di Heraklion Yunani Jumat 6 Mei 2022. Rizky juga berhasil mempertajam rekor dunia pada angkatan snatch atas namanya sendiri dari yang sebelumnya 155 kg pada kejuaraan dunia di Tashkent, Uzbekistan menjadi 156 kg. Beralih ke berita luar negeri, Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Antonio Guterres mendesak agar Rusia segera mengakhiri perang di Ukraina usai melakukan 2 bulan invasi militer. Hal itu dikatakan Antonio Guterres dalam pertemuan Dewan Keamanan PBB yang diselenggarakan Amerika Serikat pada Kamis 5 Mei. Guterres dikutip AFP mengatakan invasi Rusia ke Ukraina merupakan pelanggaran integritas teritorial dan piagam PBB. Guterres menegaskan itu harus diakhiri demi rakyat Ukraina, Rusia, dan seluruh dunia. Tidak hanya Guterres, mayoritas negara anggota Dewan Keamanan PBB juga menyerukan supaya Rusia mengakhiri perang tersebut. Mereka adalah Tiongkok, Amerika Serikat, Irlandia, Prancis, dan Meksiko. Guterres juga menyampaikan perlu solusi damai untuk kedua negara tersebut. Selanjutnya berita dari Rusia. Rusia mengumumkan pengusiran terhadap 7 anggota kedutaan Denmark di wilayahnya. Pengusiran itu diketahui sebagai aksi balasan menyusul pengusiran 15 diplomat Rusia dari Denmark dan bantuan militer Denmark ke Ukraina. Kementerian Luar Negeri Rusia menyatakan telah memanggil Duta Besar Denmark, Carsten Sondergaard, untuk memberitahunya tentang pengusiran tersebut. 7 anggota kedutaan Denmark itu memiliki waktu 2 minggu untuk segera meninggalkan Rusia. Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow dalam sebuah pernyataan seperti dilansir dari AFP, Jumat 6 Mei 2022 mengatakan, kebijakan anti-Rusia kerajaan secara terbuka menyebabkan kerusakan serius pada hubungan bilateral. Rusia berhak untuk mengambil langkah tambahan dalam menanggapi tindakan tidak bersahabat Copenhagen. Kami akhiri berita luar negeri dari Spanyol. Spanyol menerima kedatangan 4 juta turis pada Maret 2022, angka yang menunjukkan kenaikan sebesar 8 kali lipat dibandingkan dengan bulan yang sama pada tahun lalu. Menurut data dari Institut Statistik Nasional Kamis, angka tersebut muncul usai pelonggaran pembatasan terkait pandemi. Para wisatawan mengeluarkan uang sebesar 5,07 miliar euro atau sekitar 718 triliun rupiah saat berlibur di negara tersebut pada Maret. Angka tersebut meningkat dari 544 juta euro pada tahun sebelumnya. Menteri Pariwisata Reyes Maroto melalui jejaring sosialnya mengatakan, Spanyol menutup kuartal pertama dengan data yang baik terkait kedatangan dan pengeluaran turis, tren yang diharapkan terus meningkat pada musim panas. Sebelum menutup warta berita, kami sampaikan informasi dari Irak. Lebih dari 1.000 orang warga Irak dilarikan ke rumah sakit karena penyakit pernapasan karena badai pasir yang terjadi. Badai pasir ini sudah 7 kali melanda negara itu dalam sebulan terakhir. Dilansir dari AFP, seperti diberitakan kantor berita resmi INA, Kamis 5 Mei, penduduk 6 dari 18 provinsi di Irak termasuk Baghdad dan wilayah barat luas Al-Anbar dikejutkan oleh awan debu tebal yang menyelimuti langit. Pihak berwenang di Provinsi Al-Anbar dan Kirkuk di utara ibu kota mendesak warga untuk tinggal di dalam rumah. Seorang pejabat kesehatan setempat, Anas Kais, mengatakan rumah sakit di Al-Anbar telah menerima lebih dari 700 pasien dengan kesulitan bernapas. Selain itu, Provinsi Salahuddin melaporkan lebih dari 300 kasus, sementara Provinsi Tengah, Diwaniyah, dan Provinsi Najaf di selatan Baghdad masing-masing mencatat sekitar 100 kasus. Berita dari Irak tadi mengakhiri buletin berita hari ini dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Pendengar, komentar hari ini berjudul Isu Keamanan Nasional dan Kebijakan Luar Negeri dalam Kampanye Pemilu Australia 2022. Australia akan menyelenggarakan pemilihan umum pada 21 Mei mendatang. Sejumlah kandidat mencoba peluangnya menjadi Perdana Menteri dalam pemilu 2022 ini. Tiga yang menonjol adalah Scott Morrison dari Partai Liberal, Anthony Albanese dari Partai Buruh, Adam Band dari Partai Hijau Australia. Dua isu panas yang sering dilancarkan dalam kampanye menjelang pemilu adalah soal keamanan nasional dan kebijakan luar negeri. Keduanya memiliki pengaruh yang menentukan pada pemilu kali ini. Berita tentang fakta keamanan Tiongkok dengan Kepulauan Solomon yang merupakan tetangga Australia di Pasifik menjadi sorotan dalam kampanye menjelang pemilu. Masing-masing kandidat dan juga partai-partai pendukungnya mengangkat isu tersebut demi meraih simpati pemilih. Perdana Menteri Australia, Scott Morrison, yang tengah menjabat pun telah mengambil sikap keras terhadap Tiongkok terkait fakta keamanan tersebut untuk menggalang dukungan pemilih. Morrison mengumumkan bahwa jika Tiongkok membangun pangkalan di Kepulauan Solomon, Australia akan menganggapnya sebagai garis merah. Scott Morrison memang sudah menunjukkan sikap keras terhadap Tiongkok. Namun saingannya Partai Buruh pimpinan Anthony Albanese menilai ditandatanganinya fakta keamanan itu adalah bukti kegagalan kebijakan luar negeri Australia. Perdana Menteri Australia Scott Morrison dituding gagal untuk menghentikan kesepakatan tersebut. Partai oposisi menganggap hal ini sebagai kurangnya keterampilan dalam diplomasi di Pasifik sehingga menimbulkan risiko bagi keamanan Australia. Juru bicara urusan luar negeri Partai Buruh Penny Wong memperingatkan Tiongkok dapat meningkatkan kehadiran militernya di Pasifik setelah menandatangani fakta keamanan tersebut. Dalam kampanye tanggal 26 April lalu, Partai Buruh berjanji akan meningkatkan diplomasi, mempromosikan soft power, mengatasi tantangan perubahan iklim, dan memberikan dukungan keuangan untuk negara-negara Kepulauan Pasifik, termasuk Kepulauan Solomon. Richard Maude, mantan diplomat top Australia untuk Indo-Pasifik, mengatakan, janji Partai Buruh untuk berinvestasi kembali dalam diplomasi membuat perbedaan kebijakan yang signifikan. Dan janji melakukan langkah-langkah diplomasi inilah yang membuat Partai Buruh unggul menurut jajak pendapat. Sebuah jajak pendapat oleh surat kabar The Australian awal bulan Mei ini seperti dikutip dari kupang.tribunnews.com menunjukkan Partai Buruh unggul atas Partai Liberal dengan 53-47. Dari hasil jajak pendapat ini, bisa dikatakan rakyat Australia ternyata mendukung langkah diplomatis dalam menyelesaikan persoalan fakta keamanan Tiongkok Kepulauan Solomon. Langkah ini memang seharusnya diambil negara-negara di dunia dalam menyelesaikan konflik, termasuk Australia. Pendekatan diplomatik hendaknya dikedepankan untuk menyelesaikan masalah perbedaan pemahaman antara dua negara atau lebih. Sesungguhnya, tidak ada solusi yang dapat memuaskan semua pihak apabila saling mengkritik di depan umum dan menyerang secara terbuka, apalagi saling unjuk kekuatan. Sekian komentar hari ini.
Hari ini dalam sejarah.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 6 Mei 1937. Kapal udara Zeppelin Jerman Hindenburg musnah terbakar. Kapal udara Zeppelin terbakar saat akan berlabuh ke tiang pengikat stasiun angkatan udara Lake Hurst di New Jersey, Amerika Serikat. Berdasarkan catatan, ada 97 orang yang menumpangi kapal udara tersebut. Kecelakaan ini menyebabkan 35 penumpangnya dan satu orang di daratan tewas. Penyebab terbakarnya kapal udara terbesar yang pernah dibangun saat itu diduga karena adanya percikan listrik statis yang terkumpul dari geseran dengan udara. Peristiwa kecelakaan kapal udara tersebut sekaligus mengakhiri era kapal udara yang kemudian digantikan oleh pesawat udara. Kapal udara LZ-129 Hindenburg merupakan pesawat terbesar yang pernah dibangun pada saat itu. Pesawat itu dinamakan sesuai nama Presiden Jerman Paul von Hindenburg. Beralih ke peristiwa 6 Mei 2003, pelawak Indonesia Ateng Suripto meninggal dunia. Andreas Leo Ateng Suripto adalah seorang pelawak Indonesia. Pelawak bernama lahir Chiu Cheng Li lewat grup Kuartet Jaya bersama Eddy Sud, Iskak, dan Bing Slamet terkenal pada masa 1960-1980-an. Ateng juga membintangi beberapa film. Ateng meninggal dunia tanggal 6 Mei 2003 di Rumah Sakit Mitra Internasional Jatinegara karena penyakit benjolan di tenggorokannya dan jenazahnya dikremasi di Krematorium Nirwana Cilincing, Jakarta Utara. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 6 Mei 2007. Nicolas Paul Stéphane Sarkozy terpilih sebagai Presiden Republik Prancis ke-23. Nicolas Sarkozy dari Partai Uni Gerakan Populer berhasil menjadi Presiden terpilih Prancis melalui hasil pemilihan umum yang berlangsung hari Minggu 6 Mei waktu Prancis setelah mengalahkan Ségolène Royal dari Partai Sosialis. Pria keturunan Hungaria ini menjadi presiden ke-6 Prancis menggantikan Jacques Chirac yang telah menjabat selama 12 tahun. Sekian hari ini dalam sejarah. It's like a song that no one hears.
Tak ada yang peduli.
All I wanna do, all I wanna do is say I love you.
Suara hatiku, suara batinku meyakinkanku.
Words don't work, feeling like they have no worth.
Dirimu takkan pernah tahu bagaimana aku bisa. Rasaku terlalu buatku tak mampu.
Say it with a heartbeat. Say it with a. It's like a stage without a crowd.
Rasa yang ku punya, oh, suara hatiku, suara batinku saling menyatu.
All I wanna do, all I wanna do is say I care.
Nothing in between, no.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Selanjutnya kami sampaikan informasi dalam acara Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Indonesiaku kali ini mengambil judul Kementerian BUMN pertimbangkan pindahkan titik logistik di Pelabuhan Merak. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan pihaknya sedang mempertimbangkan untuk memindahkan titik penyeberangan logistik di Pelabuhan Merak ke titik lain. Pada wartawan Rabu di Pelabuhan Bakahuni, Lampung, Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN bersama dengan Polri dan pemerintah daerah sedang membahas rencana tersebut. Erick Thohir menjelaskan tujuan dari pemindahan tersebut adalah peningkatan pelayanan kepada masyarakat, terutama yang saat ini sedang atau akan menempuh arus balik Lebaran 2022. Ia juga menjelaskan pembangunan infrastruktur oleh Presiden Joko Widodo telah membuahkan hasil dalam pertumbuhan perekonomian, yang menyebabkan juga peningkatan signifikan pada pertumbuhan penyeberangan logistik di Indonesia. Ia mengacu pada pertumbuhan jasa penyeberangan logistik saat ini yang meningkat 116%, dengan kenaikan jumlah penyeberangan kendaraan roda 4 yang mencapai 27%. Menurut Menteri BUMN tersebut, perkembangan ini menunjukkan terjadinya peningkatan ekonomi masyarakat Indonesia, serta pulihnya Indonesia dari pandemi COVID-19. Berbagai peningkatan tersebut menjadi pertimbangan bagi Kementerian BUMN untuk melakukan kalkulasi ulang dan mempertimbangkan untuk memindahkan titik penyeberangan logistik di Pelabuhan Merak. Dalam kesempatan yang sama, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyampaikan harapannya agar logistik dapat terfokus pada pelabuhan panjang dan tidak menyeberang melalui Pelabuhan Bakahuni. Dengan demikian, beban Pelabuhan Bakahuni akan berkurang dan penyeberangan dapat berjalan dengan lebih baik. Sekian Indonesiaku.
Berseri bila hati tiada rasa kebahagiaan, carilah kawan penyebabnya di dalam dirimu. Saat-saat silih berganti lembaran hidup, suka duka datang pergi, irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri. Lembaran hidup, suka duka datang pergi, irama hidup. Carilah kawan bahagia di dalam diri.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan untuk Anda acara Pesona Indonesia mengenai pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Voice of Indonesia.
Ada beragam kuliner khas Lebaran di setiap daerah Indonesia. Misalnya saja di Lombok, Nusa Tenggara Barat, masyarakat setempat biasanya menyajikan jaje tujak di hari raya. Dalam bahasa Lombok, arti kata jaje adalah jajanan dan tujak adalah ditumbuk. Jadi, nama jaje rujak berarti jajanan yang proses pembuatannya dengan cara ditumbuk. Proses pembuatan jaje tujak memang tidak mudah karena membutuhkan waktu cukup lama. Pengolahan bahan untuk membuat jaje tujak dilakukan 3 hari menjelang Lebaran. Jaje tujak terbuat dari beras ketan. Proses pembuatan jaje tujak dimulai dari memasak ketan hingga matang. Setelah itu dicampur kelapa parut dan ditumbuk sampai lengket atau menyatu antara ketan dengan kelapa parut. Tradisinya, harus 2 orang yang menumbuk. 1 orang menumbuk dan 1 orang lagi memegang wadah ketan yang sedang ditumbuk. Setelah tercampur rata, jaje tujak dibentuk bulat maupun kotak dan disimpan di tempat yang sejuk agar tidak mudah mengeras. Sebelum dimakan, jaje tujak dipotong dadu berukuran sekitar 3 cm lalu disantap dengan tapai atau dalam bahasa setempat poteng. Apabila jaje tujak belum habis saat Lebaran, maka masyarakat biasanya memotongnya memanjang dan tipis menggunakan alat yang disebut pejangke. Pejangke terbuat dari bambu sepanjang 40 x 5 cm. Jaje tujak dijemur hingga kering sehingga dapat disimpan hingga berbulan-bulan. Jika hendak dikonsumsi, jaje tujak kering tadi dapat dibakar atau digoreng dan paling enak dimakan sambil minum kopi.
Ku tak terlelap, ku terjaga, kau yang ku pikirkan. Terlintas satu pertanyaan, 24 jam sejak pagi hingga malam. Rasa penasaran dan ku ingin kau menjawab semua misteri hati dan berikan ku sebuah tanda kau sudi tinggal di hati ini. Setiap sudut di kamar ini, ku masih di sini, terpaku pada ekspektasi 24 jam sejak pagi hingga malam. Benarkah ini cinta?
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan acara Warna-Warni yang memberikan informasi mengenai peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Voice of Indonesia.
Mahasiswa asal Indonesia di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, Yeli Putriani asal Sumatera Barat, meraih juara pertama lomba menghafal Al-Quran atau Tahfiz Quran di Mesir setelah mengalahkan 70 peserta dari berbagai negara seperti Thailand, Mesir, Nigeria, dan lainnya. Yeli yang berasal dari Balai Gura, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam, Sumatera Barat itu menjadi juara pertama kategori perempuan pada lomba Tahfiz Quran yang dilaksanakan pada 28 April 2022. Ini merupakan lomba Tahfiz Quran untuk kategori seperempat Al-Quran atau 7,5 juz. Yeli mengaku bahagia karena bisa memberikan yang terbaik bagi kampung halamannya dan negaranya. Menurutnya, lomba yang dilaksanakan oleh Rumah Quran Masjid Salih Ja'afari Kairo Mesir tersebut dilaksanakan setiap tahun. Ia mengatakan persaingan sangat berat karena pesertanya dari berbagai negara, termasuk dari tuan rumah Mesir. Dengan menjadi juara pertama, Yeli mendapatkan hadiah berupa mushaf tahajud ukuran besar, piagam penghargaan dan tabungan senilai 500 pon Mesir, dan hadiah diserahkan oleh Sheikh Muhammad Ashubi, pembina Rumah Quran Masjid Al-Nur Ashubi dan juga seorang syekh yang pakar di bidang Al-Quran. Saat ini Yeli tengah menempuh kuliah di Universitas Al-Azhar dengan jurusan Fakultas Dirasat Islamiyah, jurusan Lugo Arabia atau jurusan Sastra Arab. Yeli Putriyani lahir pada 17 Maret 2003, menguasai bahasa Arab level 3 pada tes Tahdid Mustawa atau tes penentuan level kemampuan dasar bahasa Arab yang diadakan oleh Lembaga Pusat Studi Islam dan Bahasa Arab PUSIBA di Jakarta.
Sunday. Oh my god, bosan sekali. Hey, masih Monday, tapi inginnya Friday. Ingin cepat berlalu, hari-hari yang tak seru. Jika kau mulai bosan dengan yang kau lakukan, try to larikan diri dari rutinitasmu. Dari kebosananmu, kau takkan tahu yang akan terjadi esok ataupun hari ini. Jadi cobalah untuk nikmati hari ini, hari ini.
Voice of Indonesia.
Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan untuk Anda acara informasi dan musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kali ini saya akan hadirkan lagu dari daerah Nusa Tenggara Barat berjudul Kadanongak, dinyanyikan oleh Kuetnika. Lagu ini menceritakan mengenai seorang putri kerajaan Selaparang di Pulau Lombok yang tidak mau mendengar kata-kata kakaknya yang seorang pangeran, sehingga mendapat ganjaran atas kesalahan yang diperbuatnya, sehingga sang ibu atau permaisuri dilanda rasa iba, mencoba menasehati sang buah hati dengan cara menyairkannya. Kadal nongak atau kadal yang mengangkat kepalanya ke atas diibaratkan sang putri yang bersifat sombong atas tahta yang dimilikinya, sehingga tidak mau mendengarkan perkataan orang-orang di sekitarnya, termasuk kakaknya sang pangeran. Sampai akhirnya, sang putri tidak disukai oleh rakyatnya atas kesombongannya tersebut. Baiklah pendengar, inilah lagu-lagu dari daerah Nusa Tenggara Barat berjudul Kadanongak, dinyanyikan oleh Kuetnika.
Benang kata setakilah.
Voice of Indonesia.
Koyong ini rasane kakolas moro amarga ora dipengestoni wong tua. Wong tuamu ra setuju karo aku, kor wong desa sing ra duwe opo-opo. Aku cowok koe cino, terus salah eneng ngendi. Aku tresno koe tresno, hati ra iso ngapusi. Aku cowok koe cino, mung peto warna kulitku. Biye meneh wong tuamu, ora suti karo aku. Sadar cintamu tuh ke materi, ora putu janji. Apa salah yen aku tresno wet saiki. Tipie-pie no ra iso mendem rasa. Rasa tresno ku tresno mu wes pacu ceru. Kabeh ra koyo sing dibayangke, ra koyo sing dikarepke. Beda realitane, kor wong desa sing ra duwe opo-opo. Senajan apa turepku, aku tetap berjuang. Mbok piye carane duweni koe. Aku cowok koe cino, terus salah ini ngendi. Aku tresno koe tresno, ati ra iso ngapusi. Aku cowok koe cino, mong peto warna kulitku. Piye meneh wong tuamu, ora suci karo aku. Senajan apa turepku, aku tetap berjuang. Mbok piye carane duweni kowe. Duweni kowe.
Voice of Indonesia.
Tinggal di kolot ke wayah nak urap deui urap deui wayah nak kangkeun deui kangkeun deui wayah na walu deui walu deui wayah na dengan sangu sapopoe isuk isuk urap berang kangku ari peuting wang ngan walu di oncom. Cengkol berang asli arif peting tumis aduh tumis wayah nak tempe deui wayah nak tahu deui wayah na endog deui wayah na dengan sangu sapopoi isuk isuk tempe berang tahu arif peting. Jen bau di asinan jen bau aduh di nogan jen bisu aduh komo tumis masih nyeri banget aduh ma hayang sih batur kamu ma meser jupa jupa meser pizza suki teh ma aduh
merenak ulah ngarungsi tingali kolot kerpusi kop dalahar sayang.
Aduh sian kumaha sih nyeri beuteung atuh mah. Ma, hayu ka emak mah. Urang jajan suki emak pizza mah atuh mah. Atuh entong jengkol deui wae emak. Hayang jupa-jupa emak.
Virus corona yang diduga menyebabkan pneumonia atau radang paru-paru, namun juga terlihat menyerupai SARS ini, tidak bisa disembuhkan dengan antibiotik. Hingga saat ini, belum terdapat vaksin yang dapat melindungi manusia dari infeksi virus corona. Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Amerika Serikat mengeluarkan beberapa panduan untuk mencegah dan menghindari penyebaran virus corona. Hal ini senada dengan himbauan yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dengan meningkatkan imunitas tubuh melalui pola makan bergizi serta perilaku hidup bersih dan sehat. Anda dapat menghindari virus corona dengan menerapkan beberapa tips untuk mencegah penularan virus tersebut. Pertama, sering mencuci tangan dengan air dan sabun selama 20 detik. Pastikan tangan, jari, dan kuku bersih dari kuman. 2. Hindari menyentuh mata, hidung, atau mulut dengan tangan yang tidak bersih. 3. Hindari kontak dekat dengan orang yang sakit. 4. Gunakan masker. Jika Anda memiliki penyakit atau gejala, berusahalah untuk tidak menularkan virus kepada orang. Berikut beberapa cara yang dapat dilakukan untuk melindungi orang lain agar tidak tertular penyakit. Pertama, tetap istirahat di rumah. 2. Hindari kontak dekat dengan orang lain. 3. Tutup mulut dan hidung dengan masker atau tisu saat batuk dan bersin. 4. Bersihkan benda-benda di sekitar.
Voice of Indonesia. Indonesia hari ini di www.voinews.id.
From Indonesia to the world.